1. oktobrī 14. saimas vēlēšanas. Vēlēšanu rezultātus nosaka iecirkņos saskaitot derīgās vēlēšanu aploksnes, derīgās vēlēšanu zīmes par sarakstiem un atzīmes par kandidātiem. Saraksts iekļūst saimā, ja saņem vismaz 5% no derīgo aploksņu kopskaita. Pēc derīgo zīmu skaita matemātiski aprēķina saraksta iegūtās vietas katrā vēlēšanu apgabalā. No katra apgabala ievēlēti ir kandidāti, kuri savā sarakstā saņem visvairāk balsu. Vēlēšanu naktī seko rezultātiem SV2022.cvk.lv.